Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Tämä on Suomen Olympiakomitean tuottama podcast-sarja, joka on käynnistynyt syksyllä 2018. Loppuvuoden 2020 pidimme hiljaiseloa ja samalla uudistimme vähän sisältöjämme. Edelleen vankkana kivijalkana säilyy suomalaisen huippu-urheilun ilmiöiden, tarinoiden ja ihmisten esiin tuominen, mutta rinnalle nousee yhä vahvemmin suomalaisen liikunnan ja urheilun toinen iso valinta ja peruskivi, eli seuratoiminta. Meidät löydät yleisimmiltä podcastin tarjoajilta, ja tänään isäntänä toimii Ilkka Palomäki. Tänään Olympiakästin vieraana on Henri Ruoste. Yksi Ruosteen urheiluuran unelmista täyttyi tämän podcastin julkaisupäivänä keskiviikkona 10. maaliskuuta, kun Suomen Olympiakomitean hallitus löi sinetin Ruosteen valinnalle Tokion olympiakisoihin. Ruosteen laji on kouluratsastus, jossa Suomi sai edustuksen mukaan viimeksi Lontoossa 2012. Helmikuussa 29 vuotta täyttänyt Ruoste on tehnyt uransa pitkälti ulkomailla, sillä hän lähti Saksaan ensimmäisen kerran jo vuonna 2001. Välissä tie vei Englantiin, josta Ruoste palasi nykyiseen kotimaahansa Saksaan 10 vuotta sitten. Siellä Ruosteella on talliyritys, joka keskittyy hevosten kouluttamisen, myynnin ja kilpailuttamisen ohella valmentamiseen. Ratsastus onkin olympialajien joukossa hyvin poikkeava laji, sillä kulut lajissa ovat massiiviset ja tuo tasapainoilu kilpailun menestykseen satsaamisen ja sitten toisaalta elannon hankkimisen välillä asettaa urheilijan välillä aika haastaviin valintatilanteisiin. Tässä haastattelussa Ruoste avaa muun muassa tätä dilemmaa ja ratsastajan arkea sekä lajin ominaispiirteitä laajemminkin.
Eli olemme saaneet Olympiakästiin vieraaksi ratsastaja Henri Ruosteen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Kiva olla paikalla.
Lähdetään ihan tuoreella uutisella ja onnittelulla oikeastaan liikkeelle. Eli Olympiakomitean hallitus on hyväksynyt sun valintasi toki olympiakisojen kouluratsastukseen, ja ne on sun uran ensimmäiset olympiakisat edessä kesällä, niin miten merkittävä juttu se on sulla?
Joo, se on aivan mahtava juttu, ja totta kai se on ihan varmaan jokaisen urheilijan unelma edustaa omaa maata olympialaisissa ja mun unelma siinä, missä kaikkien muidenkin tietenkin, mutta mulle henkilökohtaisesti se on tosi iso asia ja sen eteen on tehty monta vuotta töitä ja tullaan toivottavasti tekemään vielä monta vuotta lisää, että päästäisiin joskus uudestaan.
Suomalaisia kouluratsastajia ei ollut mukana Riossa 2016, jossa suomalaisia edusti kenttäratsastaja Elmo Jankari, niin miten iso juttu se on lajille Suomessa, että sun nähdäksesi, että Tokioon saatiin jälleen edustaja mukaan?
Mä luulen, että se on, siis meillä on paljon ratsastajia, mutta että niin kuin jokaisessa lajissa, niin tietty sinne pääsee vain tulosten perusteella, ja meidän ratsastajien taso ja hevosmateriaalien taso on noussut viime vuosina tosi paljon, että tietty niin kuin varmasti olympiaedustus tuo lisää intoa ja motivaatiota ja toivottavasti isomman yleisön kiinnostusta ja samaan aikaan niin kuin meidän lajin sisällä, niin me ilman muuta tehdään töitä sen eteen, että meillä olisi Pariisissa joukkue totta kai se on pitkä tie, mutta kaikki on tosi motivoituneet ja se on tähtäin ja sen eteen tehdään paljon töitä.
No, olympiakisat on suurimmassa osassa olympiayksilölaji ja se tapahtuma, johon urheilijat ennen kaikkea haluaa. Onko se myös kouluratsastuksessa näin ja onko se ollut sulle semmoinen kilpailu, mihin olet halunnut?
Joo, totta kai se, niin kuin mä sanoin, että se on ihan varmaan kaikkien urheilijoiden unelma päästä olympialaisiin ja ilman muuta se on ihan varmaan jotain erikoista kerran elämässä, kaksi kertaa elämässä kokemus, jos on onneen matkassa ja pysyy terveenä ja jos sen enemmän pääsee tai sen useammin pääsee, niin se on tietty ihan mahtavaa, mutta ilman muuta se on iso unelma ja mä olin Riossa valmentajana, että mä olin siellä niin kuin sain kokea sen kaiken avajaisseremonian ja totta kai se on jotain ihan käsittämätöntä, että niin kuin kävellä sisään sinne areenaan ja mitä ne siellä toteutti, oli tosi hienoa, että Sitä ei pysty telkarin välityksellä kuvailemaan sitä tunnetta, mikä se on, kun kävelee sinne sisään. Mutta että, totta kai se kaikki keskittyy urheiluun ja urheilun takia sinne mennään. Ja se on se, miksi jokainen urheilija tekee tietty joka päivä töitä ja herää aamulla ja haluaa yrittää olla parempi kuin päivä aikaisemmin.
Mm. No ratsastuksessa toi karsintavuosi oli 2019, jonka aikana monen muun suomalaisen tavoin kerrytit ranking-pisteitä, ja kun mainitsit tuonne, että Suomi ei sitä joukkuepaikkaa saanut, niin vain kahdelle oli jaossa yksilöpaikka rankingin kautta tästä maalohkosta, missä Suomi karsi, niin millainen rupeama toi karsintavuosi oikeastaan oli sulle?
Se oli siinä mielessä aika lyhyt, että mulla oli eri hevonen kuin mulla on tänä vuonna, viime vuonna kilpailu, että se aloitti kilpailemisen 2019 kansainvälisesti totta kai niin kuin se rutiini puuttui ja se niin kuin tekemisen varmuus puuttui, että se oli siinä mielessä niin kuin aika, no, mun omasta fiiliksestä liian epävarmaa se suorittaminen, mutta et, niin kuin mä sanoin, niin siihen tarvii rutiini ratsastajan hevosen kanssa kohti sit EM-kisoja 2019, niin me saatiin lisää rutiinia sitä kautta se kausi sitten niin kuin tasaantui vähän ja EM-kisat meni tosi hyvin sitten loppukaudella niin me annettiin sen hevosen vähän olla kevyemmällä ja sen jälkeen maailma vähän muuttui eikä päästy niin paljon kilpailemaan viime vuonna, mutta se 2019 kausi oli niin kuin aika aktiivinen ja aika niin kuin lyhyt ajan kanssa päästä valmiiksi ja saada kvalipisteet valmiiksi. Ja totta kai me yritettiin päästä joukkueena, mutta se ei ihan riittänyt ja meillä on nyt tietenkin sitten seuraavia olympialaisia varten niin tavoitus tehdä vähän paremmin ja päästä mukaan joukkoon.
Hmm. Hyvä. Mennään sitten vähän sun omaan taustaan ja miten olet tähän pisteeseen päätynyt. Niin sä oot syntynyt Turussa vuonna 1982, niin avaa vähän, miten tapahtui aikanaan ensikosketus ratsastukseen?
Mä oon itse asiassa syntynyt Raumalla, jos mä muistan ihan oikein, okay, mitä mun passissa lukee, mutta 82. Ensikosketus ratsastukseen on varmasti niin kuin, ei mikään ihan tavallinen. Mä luulen, että mun äiti oli se, joka vei mut ratsastustallille ja ratsastustunnille. Ja mä luulen, että niin kuin jokainen nuori kundini, jalkapallo ja kaikki muu oli paljon hauskempaa, mutta samaan aikaan siinä ratsastuksessa oli jotain, mikä niin kuin vei mut aina uudestaan ja uudestaan takaisin. Et mä lopetin muutaman kerran jo, äiti aina aktiivisesti vei mut uudestaan sinne talliin. Ja mä luulen, että siinä vaiheessa oli enemmän hänen unelma kuin mun. Siinä oli jotain sellaista. Mä luulen, että se lajin vaikeus ja niin kuin se eläimen kanssa työskentely, mikä ei ole niin helppoa ja niin yksinkertaista, kun sitä voisi ajatella, että sen eläimen kanssa yhdessä liikkuminen ja yhdessä työskentely on tosi hieno fiilis. Siinä oli jotain niin erikoista ja niin spesiaalia, että se jäi sitten ja sitä kautta se alkoi.
Missä vaiheessa ensikosketus tapahtui?
Kyllä mä olin aika nuori, ikävä en muista, mutta kyllä mä olin aika nuori ja niin kuin mä sanoin, niin mä menin muutaman kerran äidin mukana ratsastustunnille ja muutaman kerran lopetin myös totta kai siinä oli sellaista pientä pelkästään tyttöjä ja nuorena poikana, niin se ei ollut mikään poikien harrastus ja kaikki muut pelasi jalkapalloa, mutta sitten taas myöhemmin niin siellä oli paljon tyttöjä ja sitten taas se kääntyi ympäri, että se olikin hauskempaa se tallilla oleminen. Siinä on tietty, niin kuin se on nuorena, niin se tavallaan semmoinen ryhmän paine mennään yhdessä pelaamaan jalkapalloa, niin se puuttu siitä, että mä sain niinku oikeastaan aika vapaasti ja aika niinku itsenäisesti tutustua siihen lajiin ilman, että et oli mitään sellaista ryhmäpainetta. Mä luulen, että sitä kautta se niinku mulle jäi sitten vielä syvemmälle se ratsastus, vaikka mä sitten lopetin muutaman kerran, mutta sitten kun se jäi ja sitten kun sä pääsi siihen enemmän ja enemmän sisään, niin mitä enemmän ymmärsin, niin se mielenkiintoisempaa siitä tuli ja sitten sillä tiellä ollaan edelleen, yritetään oppia lisää joka päivä.
No missä vaiheessa kilpailutoiminta tuli mukaan ratsastuksia ja miten se ylipäätään kilpailutoiminta junioriluokissa menee?
Mä luulen ihan ekat kilpailut. Mä varmastikin ratsastin ratsastuskouluhevosella ratsastuskoulukilpailuissa ja mun muistaakseni, en mä muista olisiko ollut eka tai tokat, mutta esteratsastuksessa, mutta siinä mä en ollut ikinä niin kauhean hyvä. Sitten kun mun vanhemmat osti mulle oman ensimmäisen ponin, mä luulen, että mä olisin ollut varmaan 5-6 luokkalainen silloin, niin sitten sitä kautta niin pikkusen harjoittelun jälkeen niin alkoi ekat kilpailut ja se oli mun valmentaja, silloinen valmentaja, joka vei mut kisoihin ja puski mua eteenpäin. Että en mä tiedä, olisinko mä itse tullut siihen ideaan, että lähdetään nyt kisoihin, mutta hän oli se, joka puski mua eteenpäin ja sitä kautta niin mentiin viikonloppu toisessa perään kisoissa ja kompuroitiin ja noustiin ja yritettiin uudestaan ja yritettiin oppia, niin kuin se on kaikessa tekemisessä, kaikessa urheilussa.
No sä mainitsit tuossa myös esteratsastuksen, olympiaratsastukseen kuuluu myös kenttäratsastus. Minkä takia sulle kouluratsastus on valikoitunut sun lajiksi?
Mä luulen, niin kuin mä sanoin, että mä koitin vähän hypätä ja se on kans hauskaa ja tosi mielenkiintoista. Kenttäratsastusta mä en ole ikinä kokeillut, että siihen tarvii varmaan, niin kuin, et osaisi sanoa jotain, niin sitä täytyisi kokeilla, mutta kouluratsastus tuli mun laji ihan varmasti puhtaasti siitä syystä, että mun valmentaja oli kouluratsastusvalmentaja ja kouluratsastus ihminen henkeen ja vereen ja hän vei mut koulukisoihin ja opetti kouluratsastus eikä mitään muuta ja sitä kautta niin se oli tavallaan mulle se ainut ja oikea tie mitä siinä vaiheessa totta kai sitä tekee niin kuin valmentaja sanoo ja menee sinne mihin valmentaja sanoo ja se on ainut tapa oppia niin mä yritin oppia imin kaiken tiedon mitä mä sain ja olen tyytyväinen, että se oli niin.
No kun suomalaisista kouluratsastajista puhutaan, niin tietysti yksi nimi nousee vähän yli muiden lajilegenda-asemassa, eli Kiira Kyrklund, niin onko Kiiralla ollut minkäänlaista vaikutusta sun uraasi ja oletko seurannut miten tarkkaa ylipäätään muiden tekemistä siinä vaiheessa?
Joo, siis totta kai. Mun eka valmentaja Suomessa oli Mikaela Lind. Hän on itse ratsastanut Lontoon olympialaiset. Ja oikeastaan Mikaelan luota, niin seuraava etappi oli sitten, mä menin Kiiran luo, pääsin Kiiran luo valmennukseen Englantiin. Ja totta kai siis hän on tehnyt hienon uran ja hienon työn ja hänellä on paljon tietoa ja taitoa. Ja mä olin siellä useamman vuoden heidän luonaan valmentautumassa ja he ei yrittänyt salata mitään tai olla kertomatta mitään, vaan opetti niin kuin kokonaisuudessaan kaikkea, mitä vaan tuli eteen ja kertoi avoimesti kaiken ja miten he sen tekee. Ja totta kai ratsastuksessa niin kuin kaikessa, niin jokaisen täytyy löytää se oma sapluuna, se oma tapa tehdä asiat ja niin kuin jokaisesta oppii jotain ja totta kai se aika Kiira ja hänen miehen Richardin luona oli tosi opettavaista ja niin kuin varmasti ilman sitä alkua Mikaelan kanssa ja jatkoa Kiiran kanssa, niin en mulla olisi puolikaan siitä tietotaidosta, mitä mulla on nyt ja tietty se on niin kuin yhdessä luonut sen ratsastajan ja se ratsastustyylin, mikä mulla on nykyään ja minkä mä löysin sit omakseni ja tietty niin kuin kaikki niitä oppeja, asioita ja mitä on kokenut ja näkenyt yhdistämällä, niin on löytänyt sen oman tavan ja tyylin tehdä ja tota, se tietenkin koko ajan kehittyy ja muuttuu ja hevosmateriaali opettaa tosi paljon ja tota, sitä kautta niin se on laji, missä voi aina oppia lisää ja oikeastaan oppiikin joka päivä ja jokainen hevonen opettaa lisää ja jokainen valmentaja ja opettaa lisää ja tota, sitä kautta niin säilyy kyllä mielenkiintoisena. Ei ole ikinä valmis.
Kyllä. Tota, sä lähit vajaa parikymppisenä vuonna 2001 Saksaan. Niin millaisten käänteiden kautta tämmöiseen uraliikkeeseen päädyttiin?
No siis mä olin ekan kerran Saksassa varmaan just silloin 2001 aikoihin. Mä tulin tota töihin hevoskauppatallille, missä mä sitten tietyn aloitin normaalisti, niin kuin jokainen, joka tulee uuteen paikkaan, niin niistä kaikista töistä, mitä muut ei halua tehdä, ja niin kuin se on, sun täytyy olla valmis laittamaan itse likoon, ja niin kuin meidän alalla työpäivät on pitkiä, ja se on niin kuin läpi vuoden, ympäri vuoden, vuodesta toiseen sama homma, että niin kuin hevoset on ei niillä ole kalenteri kädessä, ja ne ei sano, että nyt on joululoma, ja nyt on hiihtoloma, ja nyt on 12 viikon kesäloma, että niillä on niinku tietenkin joka päivä samanlainen ja se on siinä työssä ja treenissä, niin menee tietenkin niiden ehdoilla ja tota, se oli tietty niinku raskasta ja opettavaista aikaa se Saksankin aika, et tota, sen jälkeen mä tulin, mutta silloin mä näin, mitä on hevoskauppa ja miten sitä voi niinku pyörittää ja miten siitä voi tehdä elinkeinon, mikä sitten taas on niinku se asia, joka tänä päivänä mahdollistaa mun urheilun. Et tota, opin paljon silloinkin myös. Sitten mä tulin takaisin Suomeen ja jatkoin opiskelua ja tota, sitten, mikä on mun mielestä kans tärkeää, että et on ammattiin valmistava tutkinto ainakin, joka sitten jos urheilun kanssa itsensä elättäminen ei ole se niin kuin sopiva tie, niin sitten voi jollain muulla ammatilla tavallaan niin kuin taloudellisesti tukea sen urheilun, että jostain se raha täytyy tulla sen tekemiseen. Saksassa mä näin silloin eka kerralla, mitä se niin kuin hevoskaupan kautta sen elinkeinon tekeminen voi olla ja niin kuin totta kai se avasi paljon silmät ja niin kuin opetti paljon. Ja sitten taas niin kuin mä sanoin, niin joka päivä ja jokaisesta hevosesta, jokaisesta ihmisestä oppii jotain ja oppii lisää. Ja tota, se on myös yksi niistä, mikä on auttanut mua niin kuin tähän päivään. Oli opettava aika.
Ja sitten sä mainitsit myös tuon englannin, eli sielläkin teit jonkinlaisen koukun jossain vaiheessa, niin mikä siinä oli taustalla ja kuinka vahvasti siinä vaiheessa oli jo nimenomaan tämä kilparatsastamisen aspekti mukana siinä?
Joo, siis englanti se oli puhtaasti itse asiassa sitä varten, että Kiira asui silloin tai asuu edelleenkin Englannissa ja hänen valmennus oli se isoin motivaattori siihen, että mulla oli silloin yhteistyö yksityishenkilön kanssa ja meillä oli silloin jo tarkoitus kouluttaa ja myydä hevosia, että se oli niin kuin mun tavallaan suunnitelma ja unelma ja niin kuin alusta asti jo rahoittaa se pidemmässä juoksussa ja tavallaan luoda siitä niin kuin liiketoiminta. Ja sitten miksi Englanti, niin se oli ilman muuta Kiira, joka oli se ajuri, että Englanti on niin kuin totta kai maana myös tosi hieno ja historiallinen ja mahtavan hieno maaseutu ja siellä on Lontoonhan ihan mahtava kaupunki, että siellä on niin kuin paljon annettavaa myös maana asua, mutta totta kai sä muutat pois Suomesta, sä muutat pois kaiken tutun luota ja kavereiden ja kaiken, mitä sä tunnet ja mitä sä osaat ja muutat toiseen maahan, niin tietysti se on niin kuin kaikki on uutta ja ei se aina ole ihan helppoa, mutta kaikki opettaa.
Ja nyt ollaan tosiaan tämmöisen videoyhteyden välityksellä tehdään haastattelua. Sä oot Saksassa, sanoit, että Dortmundin lähellä, niin miten pitkään sä nyt oot ollut Saksassa tällä erää?
No, mä muutin sieltä Englannista sitten 2011 Saksaan, et 10 vuotta. Ja se muutto tuli sitten puhtaasti urheilullisuutta syistä kanssa ja just sen liiketoiminnallisista syistä kanssa, että Englanti on vähän syrjässä, jos puhutaan niin kuin hevoskaupalla ja hevoskaupan bisneksen rakentamisesta, että kyllä se keskittyy niin kuin pitkälti Saksa, Hollanti, no Tanska akselille, että ne on aika keskeiset maat, jos puhutaan, että asiakkaat laskeutuu yhdelle isoimmista lentokentistä, on se Amsterdam tai Frankfurt tai no Düsseldorf, mutta sitten he ajaa ympäri niin kuin ajomatkan päässä kokeilemassa hevosia ja käy useammalla tallilla kokeilemassa. Se on se, niin kuin se perussyy keskittyy tälle alueelle. Ja totta kai tällä alueella on sitten taas just tästä syystä niin myös isoin ja eniten kilpailu. Se oli kans uusi alku ja piti löytää niin kuin oma markkinatila ja markkinaikkuna ja niin kuin se oma tekeminen niin kuin sit taas alueella, joka on varmasti niin kuin, kovin kilpailu maailmassa, että täällä on paljon ihmisiä, jotka osaa ja tekee ja haluaa, että se on tietty niin kuin, mitä lähemmäs Keski-Eurooppaa tulee, niin sen vaikeammaksi sen oman paikan löytäminen on, että tietty sen eteen täytyy tehdä paljon töitä ja täytyy ottaa paljon riskejä ja täytyy niin kuin uhrata myös sitten taas mun kohdalla se tarkoitti alusta asti niin kuin urheilullisien asioiden uhraamista, että mä voin tavallaan elättää itteni ja rakentaa sitä bisnestä ja luoda sitä bisnestä, tarkoitti aina sen parhaan hevosen myymistä, että se on tietty silloin aina urheilulta pois, että kun sen tavallaan niin kuin rakentaa alusta asti itse, niin se alku on kestää enemmän, jos niin kuin sen jalansijan yrittää löytää, niin totta kai se tuommoisen hevosen kouluttaminen, ensin löytäminen ja ostaminen ja kouluttaminen, se kestää monta vuotta. Ja sitten sen myyminen tarkoittaa, että sä voit ostaa 2 tai 3 lisää ja kouluttaa ne ja myydä ne ja tehdä se uudestaan ja tehdä se uudestaan ja tehdä se uudestaan. Ja niin kuin se on eläinten kanssa, niin siinä ei ole mitään takuita, että se menee aina oikein. Ja totta kai, kun eläintä kouluttaa ja yrittää tavallaan muuttaa, mitä ne osaa ja mitä ne ajattelee, että on oikein, niin se on hidas prosessi ja eläinhän yrittää aina tehdä niin kuin sen mukaan. Hevonen yrittää aina tehdä sen mukaan, mitä se ymmärtää, että on oikein ja on oppinut, että on oikein. Ja kun niitä kouluttaa, niin se on kaikki uutta tietenkin niille. Ja kun se yrittää tehdä asiat vähän eri lailla, niin jotkut oppii vähän nopeammin ja joidenkin kanssa kestää vähän pidempään. Mutta se oikeastaan on tuo se mielenkiinnon ja sen haasteen tähän koko lajiin ja koko liiketoimintaan, mutta se myös mahdollistaa tämän kaiken mun urheilullisesti, siitä syystä niin Saksa oli mulle sitten se, ei se olisi ollut siinä vaiheessa väliä, onko se Saksa tai Hollanti tai ehkä Belgia, mutta joku näistä niin oli mulle tärkeä ja iso lentokenttä lähellä, että mä päädyin sitten silloin ihan aluksi Düsseldorfin lähelle, että mulla oli siellä perhetuttu, joka auto löytämään tallin, missä oli tilaa, ja ja tuota, siitä se lähti täällä.
No, sä oot maininnut monta kertaa tämän sanan liiketoiminta tässä jo, ja tosiaan sulla on siellä tämmöinen talliyritys, joka keskittyy hevosten kouluttamiseen, tai kouluttamisen, myynnin ja kilpailuttamisen ohella valmentamiseen, niin tämä tekee ehkä teidän lajista aika poikkeavan tässä niin kuin olympialajiperheessä, eli tavallaan teette, autatte myös ikään kuin kilpailijoita niin sillä, että kasvatatte niitä tai valmennatte niitä hevosia ja tota, näin päin pois, niin avaa vähän, että löytyykö maailmasta ylipäätään ratsastajia, jotka vois keskittyä niin sanotusti omaan harjoitteluunsa ja siihen omaan urheilulliseen puoleen, vai kuinka yleistä tämä on, että se tulee niin kuin tämän liiketoiminnan kautta?
Maailmasta löytyy ilman muuta suurin osa jos katsoo arvokisaratsastajista, niin he keskittyy, kaikilla on varmasti niin kuin jonkunnäköinen talli- ja tallitoiminta ja hevosten valmennustoiminta, et se on niin kuin Se on sitä samaa, mitä se kilpaurheilu kanssa, et niin kuin sen hevosen kouluttaminen ja eteenpäin vieminen ja kilpaileminen, niin se on monen työtä, varmaan kaikkien työtä, et siinä mielessä se on niin kuin, se pohja on sama, mutta et varmasti niin kuin suurin osa on, jotka kilpailevat maailman huipulla, niin heillä on sitten taas iso taloudellinen tukija taustalla, että heidän ei tarvitse myydä sitä parasta hevosta, ja tavallaan niin kuin, et se urheilu voi jatkuu, ja sitten taas kun sen rahoittaa itse, niin se tarkoittaa just sen, tietenkin se paras hevonen on se minkä sä haluat itse pitää urheilullisesti, ja se on se hevonen, minkä kaikki haluaa ostaa sitten taas, koska sillä on isoin tulevaisuus urheilussa, mutta se on semmoinen balanssi, mikä täytyy niinku itse pitää pystyä pitämään käsissä, ja tavallaan niinku meidän lajissa puhutaan niinku isoista investoinneista, kun puhutaan tuommoisesta kansainvälisestä hevosesta, niin se on tietenkin siinä, niin on aina se aika ostaa ja myydä, ja jos se on liiketoimintaa, niin täytyy pystyä pysymään siinä ikkunassa, milloin se on niin kuin taloudellisesti kestävää, eikä tule sitten siihen käänny ympäri niin, että on siinä niin kuin ostaa ne vähän uran loppupuolella silloin, kun ne on jo menestynyt, ja sitten se on kallista urheilua, että tota, mikä ei ole tietenkään niin kuin ilman sponsoria, niin kuin kunnollista sponsoria mahdollista. Mutta paljon on, ja se tavallaan mahdollistaa mulle sen urheilun, että on meidän lajissa on paljon varakkaita perheitä, varakkaita ihmisiä, jotka haluaa omistaa hevosia ja haluaa tukea ratsastajia, ja se on niinku Suomessa jo ehkä semmoinen perinne tai semmoinen asenne, mutta Keski-Euroopassa ja Aasiassa ja Amerikassa on paljon perheitä, jotka on vahvasti mukana kouluratsastuksessa ja esteratsastuksessa ja tota, ratsastusurheilussa yleensäkin, ja heillä on useampia hevosia, jotka kilpailee maailman huipuilla, ja he tukevat kansainvälisiä ratsastajia näin, niiden hevosten kanssa. Et silloin se tietty on, niin kuin se kilpaurheiluun keskittyminen on huomattavasti helpompaa, kun siitä on se taloudellinen paine pois.
No jos sä mietit omaa arkeasi, niin kuinka paljon se pyörii tämän urheilullisen potentiaalisi maksimoinnin ja toisaalta hevosten kehittämisen kautta liiketoiminnallisten aspektien välillä? Ja onko se kilpailupuoli korostunut nyt esimerkiksi, kun olympialaiset on ollut sulla selkeä tavoite?
Joo, siis kilpailupuoli on korostunut oikeastaan 2019. Silloin mä tein ekan päätöksen pitää se Rosetti-hevonen, joka kilpaili sit Euroopan mestaruudet. Mulla on vieläkin Rosetti, ja sen on tarkoitus nytten, no viime kausi oli sitten taas niin kuin kaikista muista kuin meisten liittyvistä syistä, niin tosi poikkeuksellinen, ja toivottavasti tämä kausi alkaisi nyt vähän avautumaan normaalimmin, mutta et joo, se oli oikeastaan eka hevonen, jonka kohdalla mä tein sen päätöksen pitää se, ja tota, sitten tietty niin kuin myöhemmässä vaiheessa niin kuin harkita sen myyntiä ja tota, tehdä sitten taas erilainen suunnitelma, joka sitten mahdollisti niin kuin enemmän sen urheilun, ja tota, nyt tämän toisen hevosen kanssa, Contestro, mikä on kilpailu viime vuonna ja nyt tänä vuonna, niin sen kanssa on tehty, siinä mulla on sijoittaja mukana, joka omistaa puolet siitä hevosesta, ja sen kanssa on ihan puhtaasti olympialaisiin asti tehty suunnitelma pitäessä, ja sen jälkeen harkita tilanne uudestaan, mutta että mä nyt tiedän jo ihan suoraan, mikä heidän harkinnan tulos tulee olemaan, että heidän puolelta, niin he tietenkin haluaa realisoida sen investoinnin, se täytyy sitten katsoa, miten onko se mahdollista pitää urheilua varten vai ei, mutta se on sitä arkipäivää ja se on just sitä asioiden yhdistelemistä, että niillä on kaikilla se ikkuna, kun sä voit ostaa ne, tehdä sen investoinnin ja kouluttaa ja kilpailla ja yrittää menestyä ja sitten taas ennen kuin se alkaa olla liian pitkällä se aika, eli hevonen tulee liian vanhaksi ja se hinta alkaa laskemaan, sen investoinnin arvo alkaa laskemaan puhtaasti siitä syystä, että siinä ei ole niin paljon enää tulevaisuutta ja tulevia vuosia jäljellä, niin silloin totta kai puhtaasti investointina ajatellen, niin ne täytyy olla myyty ennen sitä ja urheilullisesti ajatellen, niin tietenkin sitä haluaa pitää, että se on aina semmoinen tasapainottelu, että kumpi perustelee vahvemmin se kenen täytyy katsoa, että se business pyörii vai se, kuka haluaa kilpailla, että ne on ne kaksi puolta mun pään sisällä, jotka taistelee aina keskenään ja tähän asti ne on löytänyt ihan hyvän tasapainon, että toivottavasti se jatkuu niin.
No, sä mainitsit ton hevosen nimeltä Rosetti, jolla tosiaan noin karsinat vedit, ja nyt oot tuolla Contestrolla saanut hyviä tuloksia, muun muassa aivan hiljattain helmikuun lopussa tuossa Dohassa 5 tähden kilpailussa, niin ootko tehnyt päätöksen, jotta kummalla hevosella sinne Tokioon lähdet?
Rosetti ei ole kilpailu EM:n jälkeen yhtään, et se oli niinku talvikausi, EM:n jälkeen oli tarkoituskin antaa sen olla vähän kevyemmällä ja niitähän ei voi pitää niinku kisavireessä ja kisatreenissä koko ajan, semmoista ei niinku mikään kroppa kestä, että tietysti täytyy niinku nostaa kisavireeseen ja sitten taas päästään niinku normaaliin rentoon sen niinku treenityöskentelyyn ja se oli tarkoitus sitä 2019-2020 talvikautta varten ja sitten niinku se oli, niin viime vuosihan meni kaikkien osalta kokonaan uusiksi, että kaikki suljettiin ja peruttiin ja sit piti uudelleen suunnitella, että niinku sillä oli oikeastaan niin kuin nyt ollut sit viime kausi, kun mä keskityin sit taas siihen Contestroon oikeastaan kokonaan niissä muutamissa kisoissa, mitä oli mahdollista kilpailla, ja Rosetti oli viime kauden kokonaan niin kuin pois siitä kilparutiinista ja kilpatreenistä, että nyt se on mun oli tarkoitus kilpailla nyt maaliskuun lopussa niin Itävallassa molempien kanssa, mutta nyt tuli taas muuttu suunnitelmat, että kansainvälinen liito FEI peru kaikki kisat nyt koko maaliskuulta, että Espanjassa oli sellainen hevosten herpesvirus, joka on aiheuttanut niin kuin siellä useiden hevosten sairastumisen, niin niiden liikkuminen rajoitettiin ja pysäytettiin nyt kokonaan, että niin kuin koko maaliskuun, niin ei tapahdu mitään. Sitten täytyy katsoa huhtikuun osalta, että koska pääsee ja missä on tilaa kilpailla ja mennä sitten sillä. Mutta kumpi menee, tietenkin se, kumpi suorittaa paremmin ja totta kai se Contestrolla on tällä hetkellä niin kuin iso etumatka, että se on niin kuin rutiinissa ja on tehnyt nyt viime aikoina hyviä ratoja ja hyviä tasaisia tuloksia, ja totta kai se on hyvällä etumatkalla siihen nähden.
No, sä et suinkaan ole ainoa suomalaisratsastaja, joka on jo aikaisessa vaiheessa lähtenyt ulkomaille ja usein just tuonne Keski-Eurooppaan, mitä mainitsitkin, niin Tuleeko se nimenomaan tästä liiketoiminnallisesta puolesta vai onko siinä myös kilpailullisia syitä ja näetkö, että pystyykö Suomesta edes nousemaan niin kuin kansainväliselle tasolle vai onko se kilpailullisestikin se markkina nimenomaan siellä Keski-Euroopassa?
Kilpailullisesti tietenkin, niin kuin, jos puhutaan puhtaasti niin kuin kilpailujen määrästä, niin Keski-Euroopassa on paljon kilpailuja. Että sä voit kilpailla niin kuin normaalina vuonna, sä voit kilpailla paljon. Suomessa niin kuin kansallisesti kanssa voi kilpailla paljon, mutta kansainvälisesti niin se on paljon rajoittuneempaa. Ja sitten siinä on niin kuin puhtaasti se välimatka, joka on, jos niin kuin ihmisurheilijana sä hypät lentokoneeseen ja lennät 3 tuntia ja saat Keski-Euroopassa, niin hevosen kanssa se sama matka kestää 1,5 vuorokautta ja on niin kuin tosi raskas hevoselle olla sen aikaa kuljetusautossa, että on se laiva tai ajaa sitä Ruotsin läpi tai mitä tahansa, niin se on niin kuin semmoisen yhden kisaviikonlopun läpiviemiseen, niin sun täytyy olla lähtenyt jo edellisen viikon puolella Suomesta ajamaan, että se hevonen ehtii palautua matkan jälkeen ja se ehtii taas niin kuin muutaman päivän hölkätä ja sitten valmistella sen kisoihin ja sitten se on sama reissu takaisin kotiin, että se on niin kuin, se on taloudellisesti kallis matka, se on ajallisesti, sä oot tosi pitkän pois kotoa ja se on hevoselle fyysisesti raskasta, että se niin kuin kansainvälisesti kilpaileminen, totta kai se on mahdollista Suomesta käsin, mutta se on paljon raskaampaa ja sitten taas tuommoinen niin kuin ajaminen ja laivan kanssa tuleminen, niin se on myös kallista. Et tietysti se on täällä jos on jossain, niin kuin missä me ollaan, niin se on pelkästään hevoset, auto ja sä ajat johonkin kisoihin, että on se sitten 2 tuntia tai 8 tuntia, niin se on kuitenkin silti vaan se, että siihen ei mene sitä 1,5–2 päivää plus sitten se palautumisaika. Et se on varmasti niinku se isoin etu, mikä on siinä, että et on täällä. Onko se mahdollista Suomessa? Totta kai se on mahdollista Suomessa, että et niinku ratsastamiseen, urheilemiseen tai hevoskauppaan, niin ei sitä tarvitse muuta kuin tekeminen, sen oma osaaminen ja hevosen osaaminen ja kouluttaminen ja koulutuspaikka, halli ja talli, että niitä on Suomessa loputtomasti ja totta kai ne on kaikki mahdollista ja Suomessa on paljon hyviä ratsastajia ja on paljon ihmisiä, jotka osaa kouluttaa ja hevosia ja ratsastajia, että ilman muuta se on mahdollista, mutta et niin kuin puhtaasti välimatkan kautta niin se on haasteellisempaa.
Niin, eli se niin kuin infrastruktuuri tukee sekä sitä kilpailemistoimintaa että myös tätä liiketoiminnallista puolta paremmin Keski-Euroopassa ja sen takia sinne niin kuin usein ratsastajat lähtevät hyvin nuorena.
Joo, ilman muuta joo. Ne on ne kaksi isoa aspektia ja sitten totta kai se, niin kuin, se oppi ja sen näkeminen, mitä sä voit täällä saada, niin se on täällä on niin kuin iso määrä valmentajia, kenelle on mahdollisuus päästä, jos jaksaa kysyä, ja heillä on tilaa ja aikaa, ja sitten taas niin kuin, heillä on tietotaitoa tosi paljon, ja täällä on tosi paljon niitä henkilöitä, että Suomessa sekin puoli on tietty niin kuin, rajallisempaa, että täällä on enemmän ammattilaisia ja enemmän niin kuin, alan osaajia, ja sitä kautta, niin se oppiminen on kans niinku laajempaa, mitä se sitten voi olla, niinku, jos ei tavallaan niinku ikinä lähde Suomen rajojen ulkopuolelle, mutta se on niinku puhtaasti tietty jokaisen oma päätös, ja niinku, mitä enemmän haluaa, niin sen enemmän täytyy oppia ja tehdä ja uhrata ja harjoitella, ja se kuuluu kaikki siihen tietenkin, että totta kai niinku, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että muuttaa pois kotoa nuorena tai vähän vanhempana, niin se on kuitenkin aina muuttaa pois kotoa, että kaikki on uutta ja kaikki muuttuu ja sulle jo sama kaveripiiri ja perhe ja kaikki muut, että se on niin kuin kaikki asioita, mitkä on niin kuin henkisesti tietty, tietty raskasta, mitä ei niin kuin pidä unohtaa, kun puhutaan ja usein kysytään, että miksei suomalaiset lähde enemmän sitten pois, niin ne on niin kuin isoja asioita ja isoja päätöksiä tietenkin kanssa. Ja totta kai se on sitten vaan muutaman tunnin lento takaisin Suomeen, mutta niin kuin mä sanoin, niin niillä hevosilla ei ole se kalenteri kädessä ja ne ei sano, että nyt on pitkä viikonloppu, vaan ne haluaa tulla ulos ja mitä tasaisemmin niitä treenaa, niin sen paremmin se kehitys menee, että semmoinen joka viikko edestakaisin lentäminen, niin ei sekään niin kuin, sit se on vähän semmoista, niin kuin sä oot puoliksi siellä, mutta et kuitenkaan ole kokonaan siellä tai täällä, että se on niin kuin varmaan vielä raskaampaa sitten loppujen lopuksi kuitenkin.
Sitten tulee ihan muutama määrittelylause kouluratsastuksesta, eli laji, jossa ratsukko pyrkii suorittamaan sileällä radalla ennalta määrätyt liikesarjat mahdollisimman tarkasti ja laadukkaasti siten, että ratsastajan ja hevosen vuorovaikutus on eletöntä ja katsojan silmään lähes näkymätöntä. Niin jos nyt miettii ihan yksinkertaista työmäärää, niin mitä kaikkea on tapahtunut ja kuinka pitkä ajan sisällä tuohon pisteeseen mennessä, jotta se ratsukko on valmis kilpailemaan ja varsinkin nyt huipputasolla?
Sehän on niin kuin kaikessa tekemisessä, niin se tulee vaan, sä opit, kun sä yrität ja teet ja teet ja yrität tehdä paremmin. Ja totta kai niin kuin ratsastuksessa siinä on vielä se, että hevonen ei ole urheiluväline, vaikka se on sun urheiluväline siinä mielessä, että se on niin kuin enemmän se urheilukumppani, tavallaan niin kuin se pari, jos puhutaan jostain pari voimistelusta tai luistelusta tai mistä tahansa, että se on niin kuin, se on se urheilun väline, mutta että sillä on niin kuin oma tahto ja omat hyvät päivät ja omat huonot päivät ja oma kroppa, joka voi olla väsynyt tai että siinä on niin paljon enemmän kuin pelkästään siitä ratsastajasta kiinni olevia tekijöitä. Se ei ole niin helppoa kuin sitä voisi ajatella, ja se on niin kuin tietenkin laji, joka aukeaa enemmän, mitä enemmän sit ymmärtää. Jokainen, joka on kivennyt hevosen kyytiin ja niin kuin mennyt käyntiin ja raviin ja ehkä laukkaa, niin tietää, kuin iso kynnys se on aluksi tavallaan luottaa isoon eläimeen ja niin kuin pystyy kontrolloimaan sitä eläintä. Ja samaan aikaan täytyy muistaa, että niillä on oma mieli ja oma tahto ja niitä pitää pystyä lukemaan ja kuuntelemaan ja niiden kanssa pitää pystyä kommunikoimaan ja tavallaan mitä niin kuin niitähän ei pysty niinku pakottamaan tekemään jotain, että se on aina semmoinen niinku kompromissi ja yhteinen sävel ja mitä enemmän niinku, mitä kauniimmalta sen pitää näyttää, niin sen vähemmän ne se kommunikaatio ja ne ratsastajan avut ja pyynnöt ja se keskustelu saa näkyä ulospäin, että se täytyy niinku tapahtuu pienemmillä ja pienemmillä signaaleilla ja se on pitkä tie ja se on niin kuin mielenkiintoista ja haastavaa ja niin kuin mä sanoin, niin siinä oppii aina lisää ja joka päivä kokee jotain, sä ajattelet, että okei, nyt mä tiedän, miten mä teen tämän asian, niin seuraavan päivän ne hevoset näyttää sulle, että sen voi tehdä jotenkin toisin, että siinä ei ole ikinä valmis. Ja mä luulen, että meidän lajissa, niin kun se päivä tulee, että joku sanoo, että mä tiedän ja mä osaan kaiken, niin silloin se oppiminen viimeistään loppuu ja on todennäköisesti loppunut jo aikaa sitten, että täytyy niin kuin pysyä nöyränä ja pysyä niin kuin nöyränä sitä hevosta kohtaan, että se on kuitenkin, niin kuin mä sanoin, niin mitään ei voi pakottaa, vaan se kaikki on yhteisymmärryksessä ja se kaikki on harmoniaa, mitä sen täytyy olla, että se on pitkä tie ja kyllä mä niin kuin kannustan ketä tahansa haluaa yrittää ja haluaa kokeilla ratsastusta, niin ilman muuta kannattaa, että se on niin kuin urheilulajina. No, mulle tietenkin omalaatuinen, että se on varmasti niin kuin mikä tahansa sun päivätyö on, niin kun sä kiipeät hevosen selkään, niin mä voin melkein luvata, että ne kaikki palaverit ja kokoukset ja työstressi unohtuu, kun sä yrität pysyä tasapainossa ja liikkuu sen hevosen kanssa, että se on niin kuin täysin erilaista, jos sä menet pelaamaan tennistä tai jotain muuta, niin sä voit silti miettiä sitä sun huonosti mennyt palaveri pomon kanssa, mutta kun sä istut hevosen kyydissä, niin kyllä se kaikki keskittyminen menee siihen sen hevosen kanssa yhdessä tekemiseen ja liikkumiseen ja sitä kautta niin kuin varmasti se on monelle niin kuin hetki, milloin pääsee pois siitä kaikesta, mikä stressaa ja pääsee rentoutumaan ja kokemaan niitä onnistumisen hetkiä hevosen kanssa, että se kannattaa käydä koittamassa.
Kiitos vinkistä, pitää ehkä ottaa vaarin. Täytyy ehkä myöntää, että ratsastus ei ole mulle niitä ihan tutuimpia lajeja, mutta mainitsit askellajit äsken, eli käynti, ravi, laukka, ja sen lisäksi aluksi ja lopuksi esitetään kouluratsastuksessa aina tämä pysähdys ja tervehdys, ja joskus on myös peruutuselementti siinä, mutta mitä kaikkea muuta siinä ohjelmassa tapahtuu, ja mitä katsojan kannattaisi katsoa tässä, kun katsoo kouluratsastusta, eli minkälaiset tekijät ikään kuin kertoo, onko kyseessä onnistuminen vai epäonnistuminen, että jos tämmöisen pienen kouluratsastus for dummies-pätkän saisi tähän, niin...
Joo, siis käyntiravilaukka, ne on ne perusaskelajit, ravi ja laukka on niinku, tietenkin kouluratsastuksessa me sitten taas yhdistetään liikkeitä niiden askelajien sisällä, että meillä on sulkutaivutus, joka on sivuttaisliike ravissa ja laukassa, ja sitten on lisätty ravi ja lisätty laukka, joka on niinku pidempi askel ravissa ja laukassa ja käynnissä myös, että se on niinku se askellajin muuttaminen ja kokoamisasteen muuttaminen, niin se on oikeastaan se niinku kouluratsastuksessa se mihin se kaikki perustuu, ja sitten niitä liikesarjoja yhdistelemällä niin päästään sitten niihin kouluratsastusohjelmiin, mitä meillä on, ja mestaruuskisoissa ne on tietty aina niillä vaikeimmilla tasolla, Grand Prix-tasolla, ja siihen kuuluu sitten, niin kuin esimerkiksi laukassa on oikea laukka ja on vasen laukka, niin niiden vasemman ja oikean laukan välillä vaihtaminen, niin täytyy tapahtua joka toisessa askeleessa ja jokaisessa askeleessa, mikä on tietenkin vaati paljon tasapainoa ja harjoittelua, ja laukas on sulkutaivutus, joka oli se sivuttaisliike, niin sulkutaivutus, joka tapahtuu niin, että menet 6 askelta sivuttaa, ja sitten sun täytyy tehdä laukan vaihto, eli vaihtaa se oikeasta laukasta vasempaan laukkaan, ja tehdä taas 6 askelta sulkutaivutusta vasemmalle, ja sen jälkeen tehdä taas laukan vaihto ja mennä taas oikealle. Et siinä on paljon sitä niiden liikkeiden yhdistelemistä, ja sitä kautta pääsee niinku siihen vaikeusasteeseen, ja piruetit laukassa, että se vaatii paljon kokoamista, että hevonen laukkaa lähes paikallaan tai lopuksi jopa melkein niin kuin kokonaan paikallaan ja kääntyy takaosan ympäri laukassa. Se vaatii myös paljon harjoittelua, että se näyttää harmoniselta. Ja ravissa varmaan, no sulkutaivutus, mikä oli se sivuttaisliike, niin Grand Prix-radalla täytyy mennä aika jyrkästi sivuttain, ja pitää pystyä se pitämään tasapaino ja harmonia ja näyttävyys ja Piaf ja Passage, jota on sitten niinku, tavallaan niinku liitoravi, ja että sun täytyy pystyä muuttamaan se ravin mekaniikka niin, että se hevonen ei ravakaan niin paljon eteenpäin, mutta se ravaa niinku lyhyemmillä askelilla, mut se pysyy kauemmin ilmassa se askel, että se ne nostaa niinku jalat ylemmäs ja pysyy kauemmin ilmassa, että sitten tulee sellainen ilmava ravi, ja Piaf on ravaa paikallaan, ja sitten taas ne on kans asioita, mitä tarvii pitkään ja paljon harjoittelua, ja mihin kaikki hevoset ei tietenkään pysty, ja niiden välillä Piafista täytyy tulla Pasasiin ja Pasasista Piafiin ja lisätystä ravista Pasasiin. Et ne on, niitä yhdistelemään tulee se vaikea kouluohjelma, mitä meidän täytyy esittää mestaruuskisoissa. Et se on tietysti se vaikein taso miten sitä seuraamalla, niin siihen täytyy vähän ymmärtää sitä esimerkiksi sen laukan oikean laukan ja vaihtamista vasempaan laukaan ja toisinpäin, että katsoo, että ne jalat tekee sen vaihdon samaan aikaan ja se kaula ja pää pysyy samassa asennossa ja kaikki pysyy harmonisena ja tahti säilyy, ettei tule mitään tahtivirheitä tai askelvirheitä ja ne on oikeastaan ne asiat, mitä kannattaa seurata ja miten ne tuomarit seuraa myös ja niin kuin, miten harmoniselta se näyttää, että miten hiljaa ja niin kuin rauhassa ratsastaja pystyy istumaan ja tavallaan ohjaamaan sitä hevosta ja tehdä sen suorituksen yhdessä sen hevosen kanssa, niin ne on ne ehkä ne sellaiset tärkeimmät pointit. Ja tietenkin mitä valmistelemattomammalta se näyttää ja mitä vaikeammalta se näyttää, niin sen vähemmän siitä saa myös pisteitä. Ja totta kai niin kuin se on jokaisessa arvostelulajissa, niin jokainen virhe vie sitä lopputulosta niin paljon alas, että niihin ei ole tietenkään kenelläkään varaa, jos haluaa yrittää pärjätä. Täytyy koittaa harjoitella ja tehdä virheettömästi.
No toi kuulosti sillä, että siellä on aika paljon tämmöisiä niin sanotusti pakollisia elementtejä. Kuinka paljon sinne jää vapauksia ikään kuin soveltaa siellä ohjelman sisällä?
No meillä on vapaa ohjelma, joka on sitten taas niin kuin mestaruuskisoissa viimeinen päivä, joka täytyy sisältää niin kuin ne pakolliset sarjat, pakolliset liikkeet ja niitä voi yhdistellä sitten oman tahdon mukaan, mutta sekin on niin, että sun täytyy antaa se ohjelma etukäteen tuomareille, kartta siihen sun ohjelmaan ja musiikki sun ohjelmaan, niin että se on melkein vielä vaikeampaa sitten kuin sen normaalin pakollisen radan tekeminen, että sun täytyy pysyä vielä niin kuin siinä musiikissa mukana ja vaikka sä saat itse päättää ne linjat, niin sun täytyy silti esittää ne pakolliset liikesarjat ja tavallaan siinä vapaa-ohjelmassa, niin jos haluat siinä pärjätä, niin sitten sun täytyy yhdistää ne liikkeet ja tehdä ne liikkeet vielä vaikeammiksi, kun ne on siinä normaalissa Grand Prix-ohjelmassa. Et se vaikeusaste nousee, mistä sä saat kans sitten pisteitä ja miten hyvin sä pysyt musiikissa ja miten harmonista se on. Se on kyllä melkein vielä vaikeampi ohjelma, vaikka se on sitten vapaasti valittavissa ne linjat, mutta siinä on vielä omat hankaluutensa. Mutta se on tietty ehkä semmoinen niin kuin mielenkiintoisin ohjelma yleisölle, että siinä jokainen ratsastaja on tehnyt oman koreografian ja oman musiikin ja se on niin kuin kaikki tekee erinäköisen ohjelman, että se on niin kuin varmaan siinä mielessä mielenkiintoisin ohjelma. Ja siinä on tietenkin paljon sen pelkästään sen ratsastamisen lisäksi, mikä että sen yhteensaaminen ja kokoonsaaminen ja valmiiksi saaminen niin vaatii sitten taas vielä niin kuin lisää harjoittelua ja rutiinia. Ja on tietenkin ohjelma, joka suosii niin kuin kokeneita ratsukoita, että sitten se rutiini ja sen vapaa-ohjelman varmuus tulee vaan tekemällä. Se on niin kuin vähän semmoinen finaaliohjelma ja sen kanssa niin, taistellaan kans sit mitalleista tietenkin. Et se on, monet on käyttänyt siihen monta vuotta ja sen musiikin tekemiseen säveltämiseen niin ison summan rahaa ja aikaa se on sitten taas oma taiteenlaji erikseen sekin vielä.
No esimerkiksi olympiakisoissa on tosiaan nämä kolme ohjelmaa, joista selviydytään aina ikään kuin siihen seuraavaan vaiheeseen. Eli ensimmäinen karsinta on Grand Prix-ohjelmassa, tulee Grand Prix Special-ohjelma ja sitten tämä sun mainitsemas vapaa-ohjelma, jossa on se musiikki mukana. Niin miten paljon nämä vaiheet, esimerkiksi Grand Prix ja Grand Prix Special, eroaa toisistaan? Onko niissä kuinka paljon ikään kuin eri vaatimuksia?
Niissä on oikeastaan kaikissa samat liikkeet, vähän eri järjestyksessä ja eri linjoilla, Grand Prix ja Grand Prix Special. Se Grand Prix Special-ohjelma on vähän enemmän, niin kuin, se on vähän raskaampi ohjelma hevoselle, että siinä on heti alusta asti niin aika paljon lisättyä askella, lisättyä ravia ja sitten taas sitä liitoravia, mikä vaatii paljon voimaa ja niin kuin, väsyttää hevosia tosi nopeasti, että se on vielä raskaampi ohjelma kuin se Grand Prix-ohjelma. Osa hevosista tykkää siitä enemmän kuin se on, niin kuin mä sanoin, niin se on niin eteenpäin vievä ohjelma. Ja se on myös aika kiva ohjelma ratsastaa, että se vaikka se on raskas, niin se on myös semmoinen koko ajan eteenpäin ja koko ajan tehdään ja mennään ja sitä kautta, niin monet hevoset ja monet ratsastajat tykkää siitä. Ja sitten tosiaan se vapaa-ohjelma, niin se on sitten siihen tulee vielä vaikeutena sen musiikin mukana ratsastaminen, että niin kuin jokainen pohja on vähän eri, antaa vähän eri vauhdin ja jokainen ympäristö vaikuttaa niihin hevosiin vähän eri lailla, että se niin kuin jos kotitilanteessa ajat vaikka 80 ilman mitään ongelmia, niin sitten kun sä oot jossain kisatilanteessa ja se sun autos vakionopeuden säädin ei enää sitten ehkä ihan toimikaan niin hyvin, niin jos sä ajat 90, niin sä et enää pysy siinä sun musiikin mukana, että sit sä niin tosi nopeasti joudut sen musiikin edelle, että se vaatii paljon harjoittelua ja se ei riitä, että harjoittelee kotona, vaan se täytyy pystyä harjoittelemaan kisatilanteessa kanssa, että se tavallaan niin se kaikki säilyy samanlaisena kuin kotona ja se suorittaminen säilyy niin se musiikin mukana, että niissä muissa ohjelmissa, jos sä meet sit vähän lujempaa kuin sä meet kotona, niin se ei vaikuta, että siinä vapaa-ohjelmassa se tulee vielä sitten niin kuin lisävaikeutena siihen päälle.
No kuinka paljon se on kiinni tuomareista ja heidän mieltymyksistään? Ja nyt esimerkiksi Tokioon, kun on tuomarit jo nimetty, niin pystyykö siellä nyt jo sanomaan, että tämmöisiä ja tämmöisiä asioita tullaan painottaa?
Joo, siis totta kai niin kuin jokainen tuomarilaji, niin se on tuomarit, jotka onneksi ei ole mun duuni antaa niitä pisteitä, että se on jokaisen tuomarin työ ja totta kai niin kuin se on, heillä on tietyt asiat, mitä he katsoo ja heillä on jokaisella vähän oma preferenssi, vaikka siinä on niin kuin selvät säännöt ja selvät sävelet tietysti siinä on aina vähän hajontaa niissä pisteissä niin kuin jokaisessa tuomarin lajissa, että se vaikeus ja se hienous ja niin kuin, en tiedä, onko oikein sanoa, että yksi tykkää mustikasta ja yksi tykkää mansikasta, mutta totta kai siinä on aina preferenssejä, miten niin kuin tuomari ja ihminen tulkitsee asioita. Et siinä on niin kuin vähän liikkumavaraa ilman muuta niissä pisteissä sen oman preferenssin mukaan. Ja totta kai niin kuin meillä tuomarit istuu niin kuin ympäri sitä kenttää, että jokaisesta niin kuin näkökulmasta ne asiat näkyy vähän eri lailla, että jos ne näkyy niin kuin suoraan edestä katsottuna, niin sä näet, onko se suora, mutta niin kuin sivulta nähtynä, niin sä näet paljon muutakin, mitä sä et edestä näe, ja sitten taas sivulta katsottuna sä et näe esimerkiksi, kuin suora se liike on, että siinä on myös semmoinen aspekti, että niin kuin, tietenkin ne vaikuttaa, ne tekijät vaikuttaa kans, että missä tuomari istuu ja mistä näkökulmasta se ne näkee ja sitten tietenkin se oma preferenssi ja sitten me päästään lopputulokseen.
Kuulostaa selkeältä. Niin kuin todettu, niin sä olit tuolla Dohassa helmikuun lopussa kilpailemassa ja te Contestron kanssa saitte vapaa-ohjelmasta ennätyspisteesi 21,265, niin avaa vähän, mitä nuo pisteet tarkoittaa ja mistä kaikesta ne ikään kuin koostuu.
Joo, siis ne niin kuin 100% on tietenkin, tai ne on 81 ja jotain prosenttia, ja 100% on se, niin kuin, jos sä saat kympin kaikesta, mitä niin kuin kukaan ei tietty saa, että ne tulee niistä kaikista liikkeistä, miten hyvin ne on suoritettu, ja sitten just siinä vapaa-ohjelmassa, että miten vaikea se ohjelma on ollut, ja miten hyvin sä oot pysynyt siinä vaikeusasteessa, ja miten virheettömästi sä oot pystynyt sen suorittamaan, ja miten ne tuomarit on nähnyt ja kokenut sen musiikin ja sen koreografian, ja sitten ne pisteet lasketaan yhteen ja niistä saa keskiarvoa, että se on tietty, jokainen virhe laskee, ja jos vaikka se on nimeltä vapaa-ohjelma, niin ei siellä kauheasti vapauksia ole, että se kun sä annat sen kartan etukäteen, mihin sun täytyy mennä, niin sun täytyy myös mennä sinne, että ei siellä ole niin sillä lailla, että voi kauheasti nykyään enää muuttaa sitä suunnitelmaa kesken kaiken, että se on. Vielä jokunen vuosi sitten se oli niin, että sulla on se musiikki ja sä voit niin kuin, tehdä pari variaatioa. Esimerkiksi jos joku ei onnistu, niin sä voit päättää, meneksä, kunhan se musiikki jatkuu ja se jatkut niin kuin siinä samassa askellajissa, niin sä voit vähän muuttaa sitä kesken suorituksen, mutta se on se semmoinen vapaus on otettu nykyään pois, että se on niin kuin kyllä tuomareille selvää, että mihin sun pitäisi mennä, ja jos sä vaihdat sitä suunnitelmaa kesken kaiken tai sun linjaa kesken kaiken, niin ne muistaa sakottaa sua kyllä siitä, että ei se ei ole enää niin kauhean helpoa sen suunnitelman kesken kaiken muuttaminen, mutta tietty siihen täytyy niin kuin pystyy vähän varautumaan, että sun täytyy pystyä tekemään ne liikkeet vähän nopeammin tai vähän hitaammin, jos sä meinaat niin kuin joutua ennen niin kuin sen musiikin eteen tai musiikin jälkeen, että tietty ne on, se musiikki on niin kuin sävelletty ja tehty niin, että jokainen liike tapahtuu tietyllä hetkellä ja niin kuin se ideaalitilanteessa tai siinä kotitilanteessa on tai siinä tilanteessa, minkä videon päälle se musiikki on sitten tehty, niin tavallaan sun täytyisi, jos sä pystyt sen ihan samalla esittää kuin sen musiikin videon tehdessä, niin silloin se tietty on kaikkein täydellisin versio siitä ratsastuksesta siihen musiikkiin, mutta totta kai, niin kuin mä sanoin, niin jokaisessa tilanteessa, jokaisella pohjalla, jokaisessa ympäristössä, niin se hevonen on vähän eri joskus ne vähän jarruttaa, jos ne katsoo vähän ympäristöä tai joskus ne haluaa mennä vähän lujempaa tai jos ne on vähän väsyneempiä, niin ne ei jaksa pysyä ihan yhtä kauan ilmassa niissä askelajeissa kuin kotitilanteessa. Ne on kaikki asioita, jotka vaikuttaa siihen ja ne täytyy niin kuin ratsastajana pystyä jotenkin tasapainottamaan ja tuomaan se takaisin siihen oikeaan hetkeen ja oikeaan pisteeseen.
No vielä pari kysymystä loppuun, niin sä olit EM-kisoissa 2019 15, niin jos verrataan ihan niihin kärkinimiin siellä, niin minkälaisista jutuista ne erot kumpuaa sinne ihan kärkitasolle?
Ihan kärkitasolla, niin totta kai siellä on ratsastajia, kenellä on vuosien ja vuosien ja vuosien kokemus kilpaurheilusta maailman huipulla hevoset, joilla on paljon kokemusta, että ne erot tulee tietenkin sitten niin kuin just siitä suorittamisesta ja siitä suorittamisvarmuudesta ja siitä, että ne liikkeet tapahtuu just sillä hetkellä ja just esimerkiksi just sen musiikin kanssa, niin just siinä kohtaa, kun se musiikissa tapahtuu jotain, niin se liike tapahtuu radalla ja se suorittaminen on niin kuin viimeistelty loppuun asti ja tietenkin niin kuin iso tekijä sitä on niin, että se suorittaminen ei muutu niin kuin kotitilanteesta siihen kisatilanteeseen, että se tarkoittaa niin kuin ratsastaja ja hevon, niin pitää pystyä pysymään siinä omassa tekemisessä, että totta kai se on niin kuin hevosellekin aina vaikea tilanne tulla uuteen paikkaan ja jotkut hevoset reagoi, varsinkin kokemattomat hevoset reagoi niihin uusiin tilanteisiin niin kuin välillä vähän niin kuin eri lailla, että niin kuin mä sanoin, niin ne vähän hermostuu, jos on iso ympäristö tai iso tunnelma kisapaikalla, ja ne on kaikki asioita, mitkä tietenkin heti vaikuttaa siihen lopputulokseen, loppuarvosanaan, että se on sen suorituksen viimeisteleminen ja sen suorituksen loppuun vieminen ilman virheitä, ja sitten taas niin kuin, jos sä ratsastat vähän varovasti, niin sä et saa sitä viimeistä näyttävyyttä, ja mitä enemmän riskiä sä otat, niin sen enemmän se, yrität saada enemmän näyttävyyttä, niin sen enemmän se riski niihin virheisiin lisääntyy, että se on kaikki niin kuin sellaista, totta kai jos ratsastetaan voitosta, niin täytyy mennä täydellä riskillä, ja sitten taas täytyy sanoa, että kokemattoman hevosen kanssa, niin se on vaikeampaa kuin kokeneen hevosen kanssa, että siinä mielessä on niin kuin urheilijan näkökulmasta kivempi, että niitä hevosia pystyisi pitämään pidempään, eikä tarvitse ajatella sitä kaupallista puolta, sitä taloudellista puolta siinä mielessä, että koska silloin kun ne alkaa suorittamaan hyvällä kansainvälisellä tasolla, niin silloinhan on tietenkin se oikea hetki niin kuin, taloudellisesti sit taas myydä se hevonen, että se kaikki voi jatkua ja se on just se tasapainottelu, mikä siinä on sitten niin kuin sen oman uran ja elämän ja liiketoiminnan kanssa ja urheilun kanssa, että se niin kuin mun kohdalla, niin se on osa sitä, ja tavallaan se liiketoiminta mahdollistaa sen kilpaurheilun, ja sitten taas kilpaurheilu omalla osallaan mahdollistaa sen liiketoiminnan, että se tuo tietty niin kuin, näkyvyyttä niille hevosille ja mielenkiintoa ja tuloksia ja sitä mahdollista tulevaisuutta, mitä sitten taas asiakkaat etsii ja haluaa ostaa, mutta se on sitten taas tietty, kun puhutaan siitä viimeistellystä suorituksesta, niin mitä pidempään niiden kanssa on aikaa tehdä töitä ja mitä enemmän rutiinia saa ratsukkona, niin sen paremmaksi ja viimeistellymmäksi ja valmiimmaksi sen suorittamisen saa, että kilpaurheilijan kannalta ne olisi tietty niin kuin, olisi ideaali olla miettimättä sitä toista puolta ja sitten taas toisinpäin, mutta sanotaan nyt bisnesmiehenä, niin olisi hyvä olla miettimättä sitä kilpaurheilua ollenkaan, että jos mä nyt olisin puhtaasti liiketoiminnallisesti ajatellut, niin mä olisin myynyt sen hevosen jo viime vuoden lopulla, mutta se on kaikki, täytyy pitää asiat tasapainossa ja yrittää mennä sen kanssa.
Eli jos sulle annettaisiin nyt vaikka sanotaan maailmanmestari hevonen käyttöön, niin sä et saman tien saisi sitä maailmanmestaritasolle, vaan se on nimenomaan se yhteistyö, mitä pitää hioa sen hevosen kanssa.
Joo, ilman muuta, että jokainen hevonen on niinku, siihen menee aika pitkään, vaikka sä ostaisit maailman parhaan hevosen, niin se ei tarkoita, että sä voitat kultamitalin, että kyllä siihen menee niinku useampia kuukausia, ellei vuosi päästä niin kuin samalle sivulle ja samalle sille niin kuin hienosäädölle sen hevosen kanssa niin kuin ensin kotitilanteessa ja sitten kisatilanteessa ja sitten niin kuin pystyy esittämään se tuomareille, niin ne tuomarit on myös sitä mieltä, että se on maailman huippua se luokkaa se suorittaminen, että totta kai mitä parempi se hevonen on, niin sen paremmat mahdollisuudet on saada hyvät pisteet, mutta et se ei, sul voi olla maailman paras hevonen, ja jos et sä itse tuo sitä omaa parasta osaamista pöydälle, niin ei se hevonen niinku auta sua sen enempää. Niitä täytyy niinku lukea ja kuunnella ja ratsastaa ja saada se hieno säätö, ja sun täytyy olla niinku tosi nopea ja valmis reagoimaan ja tekemään kompromissia ja tietämään, koska sä voit pyytää lisää ja koska sun täytyy odottaa ja tavallaan niin kuin antaa sen hevosen päättää, kuin paljon milläkin hetkellä, niin se haluaa ja pystyy ja voi suorittaa. Et siitä tulee se, niin kuin se vaikeus ja hienous koko lajiin. Et se ei ole niin, että sä voisit ostaa maailman nopeimman rata-auton ja mennä radalle ja se toimii samalla kuin kuin sen toisen kaverin kanssa, joka osti sen samanlaisen auton, että jokainen hevonen ja jokainen ratsastaja niin ratsukkona, niin sä oot totta kai sun täytyy hioutua yhteen. Ja on myös hevosia, jotka toimii tosi hyvin yhden ratsastajan kanssa ja ei vaan toimi toisen ratsastajan kanssa. Että se on, sinne ei ole sellaista yhtä ja ainutta oikeaa sääntöä ja tapaa tehdä asiat, vaan on niin kuin monen monta asiaa ja monen monta juttua, mitkä täytyy sulautua ja hioutua yhteen, että siitä suorittamisesta tulee tarpeeksi hyvää.
Hyvä. Kiitos paljon, Henri Ruoste. Kattava paketti kouluratsastuksen maailmasta ja oli todella mukava kuulla lajista ja sinun arjestasi lisää ja ennen kaikkea kiitos vierailusta.
Kiitos oikein paljon, oli kiva olla mukana.
Kiitos Henri Ruosteelle vierailusta Olympiakäästissä ja vielä onnittelut tosiaan Olympia-valinnasta sekä tsempit matkalla kohti Tokiota. Olympiakäst palaa ääneen jälleen viikon päästä uusin aiheen ja jotta seuraava jakso ei mene ohi, niin käy tilaamassa tämä podcast sieltä, mistä podcastisi kuuntelet. Ja arvostamme myös kovasti, jos käyt heittämässä arvion meistä. Se auttaa paitsi meitä kehittymään, niin toisaalta myös uusia kuuntelijoita löytämään luoksemme.